Ге плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адырлы динейджилер. Сөгін 2020 жылын 2 марты, хептенің дүшенбе күні, хептенің джеме ве дүния түркмендері кеплесіклерімізді динемәгі чағырыярыз. Озары білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері білен таныстырыярым. Ауғанстанның президенті Ашраф Гани Америка білен Талыбанның арасында Ауғанстандағы 18 жылық ұрысы тоқтатмақ мақсаты білен бағылысылан ылалы шықты. Ауған үкіметінің бұл жеңісі топары білен геплесіктері басылмағы үшін қойылын серті сүпке білдірді. Айдылмағына ұра Гани өз үкіметінің 29 февральды бағылысылан ылалы шықты белленілсе алы тұтолықтағы 5000 Талыбан жеңісіні азатлығы көйвермек барады. Еч ел борчнаманы өз үстіне алмандығын анықтаптыр. 5000 тұтолы босатмақ барыда хеч ел борчнама йоқ деп, AFP құллығы Ганиының 1 мартта айдандығы барыда мағлумат верді. Бұ ұғанары геплесіклерінің күн тертивіне кирізіліп білінер, ама бұ геплесіклерің басланмағы үшін серт болып білмез деп, ұған президенті сөзіні ғосыптыр. Ұғанстанды парақтшылығы орныстырмақ ұлалысының сертлеріне өре, ұғанары геплесіклерінің 1 күніні, яғни 2020 жылың 10 мартына челіне, ұған үкіметі тарапындан сақланылған Талыбан топырының 5000 оғылой, бейлік тарапын хем сақлаян 1000 оғылой тұтығы азад еділмелі. 29 февральда Американың президенті Дональд Трамп Бірлесен Штаттарының Ауғанстандағы эфирлеріне дестіне чықарылып басылынжақтығына айтты. Вашингтон білен қабылың білеліктегі бейанатына өре, егерді Талыбан ұлалысың сертлеріне ығырарлы болып қалысы, Онда 14 айын давамында Американың ве оның яранларының юрттағы әхілі күшлері чықарылар. Эйранда соңғы 24 айдың давамында коронавирустан 9 адам өлді деп, Йордың Сағлық Министерлігі 29 февральда мағлумат берді. Эйранда COVID-19 вирусындан өлендерің ұмумы саны 43-ші, оңы елғонларың саны кем 593-ші етті. Эйраның сағлық ресмилері, райетлері адамларың үшмеленлерінден дасты дұрмағы ве сияхатларыны чәклендірмәгі чағырдылар. Эйранда қытайындасында коронавирустан өлендерің ең көп саны қасава алынды. BBC-нің Парс құлығының 27 февральда Эйраның кеселханаларындағы чешмелеріне салғыланып берен мағлуматына өре, юртта вирустан азындан 210 адам өліптір. Сағлық министерлігі бұ мағлуматы чүрт кетік кредитті. Эйран парламентінің 4 депутатының хем коронавирус білен кеселләндігі тасдиқланылды. Вируса басады әншеме юқоры дәрежелі ресми, сол санды юрдың аялар ве маскалы атнашқылары бойынша вице-президент хем юқышты. Вирусын яйрамы қуып себәплі, тәхранда жұма намазлары ятырылды. Иран яқын күнді ортевітінде вирусын әсасы оғжығына өрілді. Иран ресмилері вирусын асыл керіміні кичелдіп көркізмекті айплан ярлар. Американың президенті Дональд Трамп, егерді Иран тарапы дегісілі хайсы білен юз тұтса, онды Бірлесен Штаттарының тәхранын коронавирусы қаршы алып барян тағылаларына хемайет бермәгі тайярдығыны айтты. Егерді біз бұ меселі бойынша Иран халқына көмек етіп білсек, біз мұны құрыңсыз едеріз. Оларың бары жоғы мұны сорымағы керек деп, Американың президенті Дональд Трамп қысетті. Біз жоғары дәрежелі хүнермендерімізді ол жері ұрадырыз деп, Трамп Иранды көзіңде тұтып айтты. Иран яқын күнде ортевітінде вирусың әсасы оғжығына өрілді. Белесек, Американың Иран білен 1980 жылдан бері дипломатикі қатнасығы жоқтыр. Вашингтон бұл кризис бойынша хемайет бермәгі таярдығы барыды, Техран ресми тайдан хабарлы едендігіне айтты. Эйранда COVID-19 вирусындан өлендерің ұмумы саны 43-ші, оңы елғонларың саны кем 593-ші етті. Тәжікстанда мұндан 5 жыл ұзыл Ислам Қалқыныш партиясына кирізілген қадағыншылықтан соң үлкінші парламент сайлаулары кешірілер. Ислам Қалқыныш партиясы юрттағы ең әсасы оппозиция топырды. Парламенттің 63 ағзалық ашақы үйі, Мәжлисі Намояндагондағы ағлавы орынлары президент Эмомали Рахмонның Халық Демократик партиясының әйелімігіне арасылар. Тәжікстанның 1992 жылдан бері долондырып келген Рахмон ир-эртир білен сес берді. Сайлаулары басқа да 6 саны дегісліліктегі кіші партия қатнашар. Олардың арасында діңі социал-демократик партия оппозиция хүкімінде шықшы дияр. Бұ партияның 5 талашқары қатава алынды. Партия ұзолқы сайлауларды мезлесі кейіріп білмегі үшін керекті сеслерің 5%-ні алып білмәнді. Тәжікстандағы ұзолқы сайлауларды қалпықларының болондығы варыда айпламалар орта атылыпты.